Ohjelmointi 1, syksy 2021, luento 20. Tämän päivän asiat on lambda-lauseke ja poikkeukset. Ja sitten ihan luennon lopuksi, jos ehdi, niin katsotaan vähän niitä eilisien tiettyjen demotehtävien suoritusaikaa, että onko ne nopeita laskea vai ei, ja mitä siinä pitäisi ehkä älytä ottaa huomioon. Kertauksesta, niin otetaan tuosta pari kysymystä kohta, mutta ensi maanantain luento, niin varautukaa siihen sillä tavalla, että se on vähän semmoinen leikkitentti, eli mä kyselen teiltä koko ajan siinä, että mitä tähän tehdään seuraavaksi, mitä tehdään seuraavaksi, niin kannattaa kerrata noita kurssiasioita, niin sitten on helpompi mitata sitä omaa osaamistansa siellä, eli silmäkoite ja alijohman parametrin välitystä ja niin edespäin. No niin, otetaan tuosta tuo eilinen kysymys uusiksi, eli meillä on i on 3, a-han sijoitetaan i++ ja kysytään, että mitä i, eli kun piti painaa tuota kysymyksen näyttämistä. Nyt meni pieleen, eihän se millään sitä lähde pois. No niin, se meni pieleen. Elikkä mitenköhän mä silleen väärään painikkeen, että varmaan piilottaa tuo aja. Eli joka tapauksessahan, kun meillä rukee tässä rivillä, että i++, niin se tarkoittaa ilman muuta sitä, että tämän rivin jälkeen i on varmasti yhtä isompi. Jos i oli 3 tuossa lähtiessä, niin tämän rivin jälkeen se on varmasti 4, sille ei voi mitään. Eli vaan ne vaihtoehdot, missä meillä täällä on i4, niin tulisi kyseeseen. Ja nyt kun me sijoitetaan se alle, niin nyt vaan ratkaisee sitten se, että mikä tuo operaattori on, että mitä tuohon aahan tulee. Mutta kysytään nyt edes tuo toinen tehtävä tuolta sitten, että tehdään tuo sijoitus toisinpäin ja mitä silloin meillä tapahtuu. Eli tuohan olisi ollut se edellisen tehtävän vastaus, eli nyt kun meillä on i++, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että me käytetään sitä arvoa ennen kuin me tuolle iille tehdään yhtään mitään, eli alle sijoitetaan i nykyinen arvo, ja sitten tuo ei ole tuonkaan vastaus, eli a on 3, i on 4, olisi ollut tuo edellisen vastaus, minkä muutama sieltä erehty vastaamaan. Mutta tässä kun tämä plus on ensiksi, niin tämä tarkoittaa sitä, että tämä i-arvo ensiksi kasvatetaan, ja sitten se, mikä sitä, se kasvanut i-arvo on, niin se sijoitetaan tuonne a-han. Eli a on 4, i on 4, on oikea vastaus siitä. Eli tuo, että molemmat on nelosia. Noin. Ja sitten se muistisääntö, että jos ette näitä muista, mitä näissä tapahtuu, niin älkää käyttäkö. Eli ton i++ tai +i:n käyttäminen muuta kuin yksinään ainoana lauseena, niin on asia, mikä on syytä osata sitten kunnolla. No niin. Eilen demoissa kehotin, että kattokaa se Speden rautakauppasketsi, jos ette ole kattanut, niin kattokaa se edes tämän jälkeen, edes tuosta välistä, missä tapahtuu sitä, mitä tänään puhutaan. Eli jos sen jälkeen ymmärrätte, miksi me ei saa tehdä ihan sillä tavalla, mikä helpommalta vaikuttaa. Eilen oli se poista sanat meillä demotehtävänä, sinne meni parametrina lista ja sitten mitä poistetaan. Sitten jonkun ratkaisu oli vaililla, jonkun ratkaisu oli do-vaililla, sillä ei ole tämän asian kannalta merkitystä. Mutta nyt jos se ratkaisu on tämmöinen, että me tehdään, että poista sieltä poistettavat, niin okei, sieltä sanat listalta lähtee pois se poistettava. Mutta sitten sitten sen jälkeen, niin jääkö sinne vielä poistettavia, niin periaatteessa me voidaan kysyä se tuolla, että sisältääkö se sanat vielä yhtään poistettavaa. Ja tämä vastaa meille true tai false. Jos se vastaa true, niin me mennään uudelle kierrokselle tässä ja mennään tekemään uusi poisto. Ja taas mennään kysymään, että onko siellä vielä niitä poistettavia. Ja nyt miten tämä vertautuu siis PDn rautakauppasketsiin, niin tämä, että mä kysyn, että onko siellä poistettavaa, niin tämä nyt tarkoittaa sitä, että siis PD hakee ne tikkaat sieltä, mistä hakeekaan, ja kiipee sinne hyllylle katsomaan, että onko pultteja, ja sitten kävelee sieltä alas ja sitten sanoo, että on pultteja. Ja sitten tämä vastaa sitä, kun Simo sanoo, että mä haluaisin 5 pulttia sieltä. Ja taas se PD kiipee sinne ylös ja hakee niitä sieltä. Elikkä tuossa on paljon edullisempaa, että me ei erikseen kysytä sitä poistamista, vaan poistetaan sieltä, jos se pystyy poistamaan, niin tämä poistaminen kertoo, että mä poistin sieltä jotakin. Ja silloin, jos se poisti sieltä jotakin, niin se tarkoittaa, että sinne saattoi jäädä vielä uusia. Ja sen takia me kokeillaan uutta poistamista sieltä. Ja jos se taas palauttaa, että se poisti jotakin, niin siellä vielä voi olla niitä. Jos ei se pysty poistamaan, niin silloin tämä palauttaa meille false. Eli silloin meillä on tämmöinen harvinainen tilanne, että meillä on heti puoli piste tässä vailin perässä. Eli se, mitä me tehdään silloin, kun se ehto on totta, niin me tehdään tämä vailin loppusulun ja puolipisteen välinen osa, eli tuo tuosta. No sitten mitä muita ratkaisuja siellä oli ihmisillä siellä, niin sitten oli, ei tämmöistä suoraan, mutta samanlainen turha tikkaiden kiipeäminen olisi tehdä tämmöinen tilanne, missä me tarvitaan, että me haluttaisiin tietää vaikka, että mistä kohti meiltä löytyy jostakin tietorakenteesta kissa. Ja me kysyttäisiin, että jos siellä on kissa, niin sitten me kysytään, että missä kohti se kissa löytyy. Niin tässä kohti me ensiksi pistetään taas se spede käveleen tikkaita ylös ja katsomaan, että löytyykö sieltä pultteja. Ja sitten tässä kohti me sitten kysyttäisiin jotakin niihin pultteihin liittyvää asiaa sieltä. Kun fiksumpata tämmöisessä tilanteessa on tehdä suoraan se, että kysytään suoraan se, että mistä paikasta sieltä löytyy kissa. Ja jos ei sitä löydy mistään kohdasta, niin silloinhan tämä index of palauttaa meille jonkun negatiivisen luvun. Eli tämä sama rakenne saadaan aikaiseksi sillä, että kysytään heti tuo index of ja sitten jos se palauttaa positiivisen luvun, niin sitten tehdään se asia, mikä meidän olisi tuolla pitänyt tehdä sillä paikalla. Eli näiden valmiiden rakenteiden riski piilee siinä, että nämä on niin kuin tosi kivan ja helpon näköisiä kutsua, mutta jos ei ajattele, että mitä siellä takana tapahtuu, niin silloin me saadaan äkkiä aikaiseksi hidasta koodia. Ja sitten jos verrataan vaikka, että joku sanoo, että C on nopea kieli, sillä tulee nopeita koodia, niin yleensä tilanne ei ole se, vaan yleensä tilanne on se, että ne, jotka osaa C:llä ohjelmoida, niin ne on sen verran parempia koodareita jo lähtötilanteessa, että ne osaa tehdä fiksua koodia. Ja sitten ne, mitkä käyttää näitä NS-korkeimman tason kieliä, niin ne ei ajattele mitään, vaan ne käyttää surutta semmoisia rakenteita, mitkä niin kuin ovat vaan hitaita suorittaa. Eli tämä konteinshan tarkoittaa, että meidän pitää kävellä se koko tietorakenne läpite, jotta me osataan vastata, että oliko siellä kissa tai eikö ollut. Toki jos meillä on äärettömän hyvä tuuri ja se kissa on se tietorakenteen ensimmäinen alkio, niin toki me silloin saadaan nopeasti todettua, että täällä on kissa ja päästään siltä pois. Mutta meikäläisen tuurilla se kissa on kuitenkin siellä viimeisenä, jolloin se tarkoittaa, että meidän pitää kävellä se tietorakenne ihan loppuun asti. Ja sitten ihan samalla tavalla joutuu tämä index of kävelemään sen tietorakenteen sinne, jossa kissa on siellä viimeisenä, sen loppuun asti. Eli silloin tässä me käydään yhden kerran se tietorakenne läpi ja tässä me käydään toisen kerran se tietorakenne läpi. Kun tässä me käydään se yhden kerran läpi ja sitten ei käydä toista kertaa. Eli noin pienellä muutoksella me voidaan tehdä tuplasti nopeampi sitä koodista. No sitten joillakin oli tämmöisiä ratkaisuja, että ne käytti remove at, oli löytynyt hieno metodi, että poista tässä paikassa oleva alkio. Ja nyt mä unohdin pistää käyntiin ton... Nyt mä unohdin pistää käyntiin tota... Missä mun pelit on? Sort by name. Apua. Mulla oli pelit hakemista täällä. Miten löytää ikoni? Ikoni, missä lukee jotakin. Miten löytää ikoni, missä lukee jotakin? Kun ikoneet on paljon. Tuolla. Se oli mennyt toiselle näytölle. Tuota etin. Elikkä. Nyt jos mä olisin tekemässä vaikka semmoista, että mä poistan kaikki punaiset, niin sitten jos mulla tämä oli se kohta, missä mä olen menossa, ja sitten mä sanoin, että removeat tästä kohdasta punainen, niin silloinhan siinä tapahtui se siinä poistamisessa, että se kelkkosi näitä kaikkia muita pykälän tänne vasemmalle päin. Ja nytten sitten siinä Forsilmukassa, missä meillä oli se se, että jollakin oli täällä valmiina se I++, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos tässä kohdassa oli se poistettava, ja sitten me poistetaan se, ja sitten sen jälkeen tehdään I++, niin sen jälkeenhän meillä siirretään tuo tuonne pois, niin sen jälkeenhän tämä niin kuin tavallaan, jos tämä keltainen on se meidän, punainen on meidän I, niin se siirtyy pykälä eteenpäin, ja jos tästäkin löytyy punainen, eli tavallaan toteutuu se ehto, millä me ollaan poistamassa, tässä nyt testattiin siihen pisimpään, mutta ideana, niin silloinhan meillä sitten otettaisiin tuo pois ja sitten muita se removeat sitten kelkkos pykälän taaksepäin. Ja nythän meillä olisi käynyt silloin sillä tavalla, että tämä yksi punainen olisi tästä päässyt niin kuin S-veräjästä. Ja sen takia sitten joku esitti semmoisen ratkaisun, että jos se I++ on täällä normaalilla paikallaan, niin silloin jos me poistetaan, niin tehdään täällä sitten I-, jolloin sitten kun se tehdään I++, niin silloin meille käy sitten se, että me niin kuin siirretään tätä pykälä ulospäin, ja sitten se plus tuo sen samaan paikkaan, ja sitten meillä löytyy siitä paikasta se seuraava mahdollinen poistettava. Mutta se on tosi rumaa temppu, että meillä on niin kuin, tavallaan täällä I++, ja sitten me täällä tehdään I-, että saadaan se niin kuin tavallaan pysymään samassa kohti. Ja sitten jollakin oli semmoinen ratkaisu, että otetaan se I++ täältä pois ja sitten laitetaan, että sitä kasvatetaan vaan siinä tilanteessa, kun me ei tehty poistoa. Ja en tykkää siitäkään, että silloin kun me tehdään tämä foori, niin silloin sen foorin tarkoitus on sanoa, että me nyt edetään siinä jatkuvasti tasaisesti yksi pykälä kerralla eteenpäin. Että jos siinä jostakin syystä haluttaisiin tehdä semmoista, että me ei joka kerta mennäkään eteenpäin, niin silloin mä laittaisin mieluummin sen perinteisen while-lauseen tuohon, koska se while kertoo lukijalle enempi sitä, että tässä nyt ei välttämättä olla ihan käymässä jokaisessa alkiossa. Eli silloin mieluusti while. No sitten joillakin oli tämmöisiä ratkaisuja, että käydään läpi se koko taulukko, ja jokaisen taulukon kohdalla sanotaan, että poistetaan sieltä pisiin. Ja nyt jos siellä on yksi ainut kissa siellä jonossa, vaikka ensimmäisenä, niin jo ensimmäisellä kerralla se kissa tulee poistettua, ja sitten me käydään vielä yhtä monta kertaa, kun siinä muuten on siinä jonossa alkiota, niin tekemässä sinne tämä poisto. Ja tämä poistohan joutuu, vaikka se ei mitään poista, niin sehän joutuu joka tapauksessa tutkimaan sen koko jono alusta loppuun asti. Eli jos siellä jonossa olisi N-alkiota, niin me tehtäisiin näitä kierroksia N-kappaletta, ja jokainen remove menisi N-kappaletta siellä sisällä. Eli jos meillä olisi vaikka 1000 alkiota siellä jonossa, niin tämä tulisi silloin tekemään yhteensä 1000 × 1000, eli 1 000 000 operaatiota. Eli se olisi aika hidas silloin se homma. Ja sitten tulevilla kursseilla teillä puhutaan tämmöistä asioista kuin iso O, eli algoritmien kompleksisuus. Ja tästä sanotaan, että sen kompleksisuus on verrannollinen sen alkioiden lukumäärän 4:ään. Ja se on aika ilkeää, että jos jos teillä on 1000 alkiota, niin silloin se olisi 10 000 kertaa 1000 olisi se työmäärä, mikä pitää tehdä. Jos teillä pistetään 10-kertaiseksi se alkiomäärä, niin silloin teille tulisikin 100 000 000 se työmäärä, mitä pitää tehdä. Eli semmoisia algoritmeja pitäisi pystyä välttämään. Ja sitä varten meillä on parikin kurssia siitä, missä kerrotaan, että miten ne algoritmit pitäisi hoidella. Eli tämä oli suurin piirtein ollut se teidän ratkaisu siihen tällä tietämyksellä, mikä nyt oli, kun oli kielletty sen remove all käyttäminen. Mutta katsotaan, miten me sitten ihan sinne oikea poistaminen tehtäisiin. Eli jos me tässäkin oltaisiin poistamassa näitä punaisia, niin tämähän olisi aika hölmö, että mä ottaisin tältä yhden alkion pois ja kelkkosi aina kaikkia muita pykälän taaksepäin. Ottaisi yhden alkion, no tuota ei tarvitsekaan ottaa, ottaisin tuon pois ja kelkkosin kaikkia muita pykälän taaksepäin. Niin tämähän tarkoittaisi silloin sitä, että mä tätä taaksepäin kelkkomista teen yhtä monta kertaa karkeasti, kun mulla on näitä kortteja. Ja taas jos mulla on 1000 korttia, niin mä tekisin sitten yhteensä 1 000 000 siirtoa sitten huonossa tapauksessa tässä. Ja mä olen aivan varma, että kukaan teistä ei oikeasti tekisi tuolla tavalla, jos mä ottaisin teidät meidän pihalle ja sanoisin, että tuossa on noita mun vanhoja likaisia pihalaattoja, mitkä painaa 70 kiloa ja niiden seassa on sitten hyviä pihalaattoja ja pistetään sitä vähän parempaan järjestykseen nyt tuon poistamisen kannalta. Eli täällä olisi punaisia pihalaattoja, mitkä on huonoja pihalaattoja, sitten kauniita mustia pihalaattoja. Ja ne pitäisi saada peräkkäin, niin en usko, että kukaan teistä tekisi sillä tavalla, että se ottaa sen ensimmäisen siitä ja sitten raahastaisi kaikkia muita tonne alkuun päin. Eli varmasti jokainen tekisi siellä sillä tavalla, että nyt jos tuo punainen tuosta pitäisi ottaa pois, niin okei, se heitettäisiin sitä roskikseen ja sitten tämä musta siirrettäisiin siihen tilalle. Mutta nyt sitten tätä punaista ei kannettaisikaan tuohon kohti ja kaikkia muita tuohon viereen, vaan sitten merkattaisiin, että tuohon meille tulee uusi punainen ja etittäisiin, että missä meillä on ensimmäinen sitten tavallaan semmoinen järkevä vekootin, sillä jollakin mikki auki, järkevä vekootin ja mennään sen kohdalle ja se siirretään sitten tuonne pitemmän matkan päähän. Ja seuraava musta tulee tuohon kohti ja tällä etitään seuraava musta, eli näiden väli pisenee jokaisessa poistossa. Ja silloin me päästään tilanteeseen, missä me niin kuin vaan yhden kerran korkeintaan nostetaan jokaista täällä. Noin, eli nyt mä menin yhden ainoan kerran sen kaikki alkiot läpi. Eli silloin sanotaan, että tämän algoritmin kompleksisuus on iso O, N, eli se on suhteessa siihen, että paljon mulla on niitä alkioita. Ja se on melkoisesti paljon vähempi, että jos mä 1000 alkiolla teen 1000 temppua, kuin että mä teen 1000 alkiolla 1 000 000 temppua. No, tästä valitettavasti, jos meillä on paljon poistettavia, niin tämä algoritmi valitettavasti tuottaa sitä semmoisen OAN toiseen algoritmin, koska se aina joutuu sitten poistamisen jälkeen uuden poistokierroksen aloittamaan sitten sitä alusta. Ja yhdellä poistokierroksella se kelkkoo niitä muista taaksepäin, eli tämä ei ole sitten loppupelissä niin kuin oikea tapa tehdä sitä asiata. Mutta sen oikean tavan tekemiseksi, jos me käytetään tätä remove allia, niin sitten meidän pitää ymmärtää ne lambda-lausekkeet sieltä. Ja mennäänpäs niihin sitten, eli se on siinä Timmissäkin tämä esimerkki, mutta valmis kirjoitettuna. Eli olkoon meillä nyt tuolla tuommoinen lista, missä on vaikka nyt tällä kertaa sanoja. Nehän voi olla numeroita tai mitä tahansa. Ja sitten mä haluaisin poistaa sieltä kaikki semmoset sanat, jotka alkaa K-kirjaimella. Niin se oikea tapa, miten tätä remove allia käytetään, niin on sillä tavalla, että sille annetaan parametrina predikaattifunktio. Predikaattifunktio on semmoinen funktio, mille tulee parametrina yksi kerrallaan näitä alkioita, ja sitten sen pitää vastata, että tuossa on muuten väärin kirjoitettu isolla boolhan se on täällä kielessä. Eli sen pitää sitten vastata meille, että onko se semmoinen alkio, mitä me halutaan käsitellä vai eikö haluta käsitellä. Eli niitä predikaattifunktioita käytetään monessa muussakin paikassa, mutta remove allin tapauksessa tarkoittaa sitä, niin kuin tuossa lukee predicate string match tuossa avustuksessa, eli se tarkoittaa sitä, että sen pitää olla semmoinen predikaattifunktio, joka saa parametrinaan merkkijonoon, ja se kertoo sen, että matchaako se siihen, mitä me halutaan tehdä. Eli nyt jos mä haluaisin koolla alkavat poistaa, niin mä tekisin sitten predikaattifunktio, jonka nimi on vaikka alkaa koolla, joka palauttaa tosiarvon, epätosiarvon. Parametrina pitää olla se, mitä nämä listan alkiot meillä on. Ja sitten jos se on tyhjä merkki jono, niin silloinhan se ei ala koolla. Eli silloin me voidaan heti sanoa, että ei ole semmoinen, mitä me ollaan käsittelemässä. Jos se on epätyhjä jono, niin sitten me voidaan ottaa sieltä se ensimmäinen merkki. Ensimmäinen merkki ja sitten kertoo, että jos se on K se ensimmäinen merkki, niin silloin me palautetaan tosi. Eli tämä lausekehän on totuusarvoinen lauseke, joka on tosi silloin, kun se eka kirja on K. Ja nyt jos demonstroidaan sitä toimintaa, laitetaan breakpointi tohon kohtiin, ja onko tämä meillä oletuksena on. Eli kun ajetaan se debuggerilla, niin sitä ei siis kutsuta alkaako koolla tässä kohti, vaan se remove all alkaa siellä tekemään hommia ja ottaa sieltä yhden alkio aina kerrallaan. Eli nyt ensimmäisessä tapauksessa on kissan, eli se tulee mun luokse sen kissan kanssa ja kysyy, että onko kissa semmoinen, mikä pitäisi poistaa, ja mä katson, että mikä sen kissa ensimmäinen kirja on. Eli jos mä kysyn, että onko sanaan kooskirjaan, nollaskirjaan K, adataan tuonne botsiin se, niin mikä se siinä tykkää nyt kyttyrää, mutta jäi siitä tuo copypastasta toinen lainausmerkki pois, eli laitetaan uudestaan se sinne, add bots. Noin, eli se on tosi, eli silloin mä palautan tosi. Ja silloin se remove all tietää, että okei, no kissa poistetaan sieltä. No sitten mä palautan sen ja kohta se tulee uudestaan mun luokse ja kysyy, että no mitäs koiran kanssa. No koirakin alkaa koolla, eli mä palautan siitäkin tosi ja sitten jatketaan hommia. Sitten se tulee mun luokse kanaan kanssa. Kana alkaa koolla, eli palautetaan tosi. No sitten se tulee mun luokse suden kanssa ja susi ei ala koolla, niin silloin me palautetaan falsa ja se jättää suden rauhaa. Sitten jatketaan hommia, se tulee meidän luokse ankan kanssa ja ankka ei ala koolla, eli me palautetaan falsa, eli se jättää ankan silloin rauhaan. Ja sitten lopputuloksena, minneköhän se outputti meni, tuonne lopputuloksena meille jäi sitten susi ja ankka sinne jäljelle. Ja nyt kun tämä remove all, niin tällä on hanskassa tämä koko homma. Niin se kykenee tekemään just tämä, mikä me tehtiin äsken, että sitä mukaan, kun me poistetaan sieltä jotakin. Oho, tulipa huono arvonta. Huono arvonta, arvotaan uusi. Eli nyt jos mä poistan tältä vaikka mustia, niin jos tämä pitää poistaa, niin okei, se menee sinne poistettaviin, tai oikeastihan muistipaikkoja ei vie poistettavaksi, mutta tämä ei aina näitä kortteja pistää päällekkäin. Ja sitten mä siirrän sitten ensimmäisen löytämäni punaisen tuohon kohtaan. No sitten seuraava punainen tulee tuohon kohtaan, ja mä etin täältä sitten suoraan, että missä se on seuraava jäljelle jätettävä. Eli nyt se jokaisen kohdalla käy mulla kysymässä, että miten tämä poistetaanko joo, poistetaanko joo, poistetaanko joo, poistetaanko joo, poistetaanko joo, ei poisteta. Eli tämä siirretään seuraavaan vapaaseen paikkaan. Ja nyt tämä remove all pystyy tekemään tämän tällä samalla tekniikalla, ja sen takia se sitten menee sen yhdellä ainoalla läpikäynnillä läpite. Okei. No sitten testaan tuon näin pökeilöitä. pökeily, että kun mä sen käytin työpöydällä, niin se hukkasi mun kaikki ikkunajärjestykset, mitä mulla oli. No niin. No sit jos mä haluaisin poistaa sieltä kissat, niin vastaavasti mä voisin samalla logiikalla tehdä nyt sitten tänne uuden predikaattifunktion, jonka nimi olisi vaikkapa onko kissa. Ja nyt siihen kysymykseen, että onko se kissa, niin mullahan riittää sitten katsoa vaan, että jos se meidän sana on kissa, niin mä palautan silloin tosi tässä kielessä tuplalainausmerkkeihin tulee nuo. Taas tehnyt viime yönä JavaScriptia, missä niillä ei ole väliä kumpaan ne laittaa. Eli nyt jos mä haluaisin kissat poistaa sieltä, niin mä laittaisin että se predikaattifunktio, mitä me käytetään siinä kutsussa, niin on tuo onko kissa. No niin, eli nyt jos mä ajan sen, niin se ihan nätisti poistaa meiltä sieltä. Tässä on jännä juttu, jos se erehtyy kursilla koskemaan, niin se ei ajaa sitä. Niin silloin se poistaa meiltä kissat sieltä, koska se käy nyt jokaisen sanan kohdalla kysymässä tällä onko kissalla, että onko se poistettava, ja jos se on se poistettava, niin me vastataan sinne true. Onko tähän asti mitään kysyttävää? Huomatkaa, että sitä ei kutsuta tässä kohtaa sitä onko kissaa, vaan sitä kutsutaan sitten aikanaan. Se remove all saa tietää, että remove all saa meille viitteen tänne, että täällä on se meidän funktio, mitä meidän pitäisi kutsua, ja sitten se kutsuu sitä aina silloin, kun se tekee mieli sitä kutsua. Ja se jypeli toimii meillä ihan samalla tavalla niissä törmäystarkastuksissa muissa, että me viedään niille erinäköisille tarkistimille viedään parametrina, että jos nuo törmää, niin kutsu silloin minun tuota metodia. Tai sitten nämä kaikki oikeat graafisen käyttöliittymäohjelmat, niin kuin tämäkin, niin tämä toimii ihan samalla tavalla, että täällä on sanottu, että jos mä painan Tools ja vaikka Options, niin silloin on sanottu, että kutsutaan sitä aliohmaa, joka aukaisee sinne tämmöisen ikkunan.
Voisiko tuossa remove-hallissa, jos se parametriksi haluaa, niin tuossa jotakin, ja me käytetään nyt sieltä aliohjelmaa, onko kissa, niin käyttää jotakin muutakin kuin aliohjelmaa, vai vaatiko se aina sen?
Siis se pitää aina olla tämmöinen predikaattifunktio, mitä tuonne viedään parametrina.
Selvä.
Mutta en tiedä sitten, tarkoititko kysymyksellä sitä, mutta saatoit tarkoittaa tai olla tarkoittamatta. Eli nythän tässä on ongelmana nyt se, että jokaista eri poistettavaa, jos mä haluaisin poistaa kanaa, niin mun pitäisi tehdä vielä yksi predikaattifunktio, jonka nimi onko kana. Ja silloinhan siitä tulisi aika työläs. C-Sharpissa on semmoinen kiva ominaisuus, että mä saan kirjoittaa näitä aliohmia tänne aliohman sisälle. Silloin sinne ei saa laittaa tätä public-sanaa. Mä en muista, saako siihen static-sanaakaan laittaa. Mä en ole ihan varma, että saako siinä tuo olla. Niin nyt me voidaan tehdä sillä tavalla, ei nimetä tätä nyt sitten onko kissa, vaan laitetaan tämän nimeksi onko poistettava vaikkapa. Ja sitten täällä kutsutaan onko poistettava. Ja nyt se toimisi ihan samalla tavalla kuin äsken. No vielä ei ole päästy kovin pitkälle, mulla lukee aina tuossa se kissa. Mutta mä voin periaatteessa nyt laittaa täällä, niin luoda omaan apumuuttujan vaikka poistettava nimellä ja laittaa, että se on kissa. Ja nyt mä kysyn sitten täällä, että onko tämä sana sama kuin se poistettava. Noin. Ja mitä se tykkää? Se ei voi olla staattinen tämä funktio, koska se tarkoittaa, että se pitäisi pystyä kääntämään tämä funktio jo ennen kuin me ollaan edes aloitettu sitä ohman ajaamista. Eli tämmöinen sisälle kirjoitettu aliohma ei voi olla public static, vaan siitä jätetään ne molemmat pois. Ja nyt se tarkoittaa sitten sitä, että tämä poistettava, kun poistettava esiintyy tämän lohkon sisällä, eli poistettava muuttuja esiintyy tämän lohkon sisällä ja tämä aliohma esiintyy tuon saman lohkon sisällä, niin silloin tämä aliohma näkee tuon saman lohkon sisällä olevan muuttujan. Ja nyt mä saan ne kissat poistettua sitten sillä, että nyt aina mennään tuonne onko poistettavaan. Voin siihenkin laittaa sen breakpointin tietysti. Oho, meni väärään kohtaan se breakpointti, mutta katsotaan pysähtyykö se sinne. Ei se siihen tainnut pysähtyä, kun se pitäisi olla tuossa se breakpointti. Eli nyt se tuli mun luokse. Sana on kissa ja meidän poistettava on kissa. Onko ne samat? On. Eli mä palautan tosi. Tullaan seuraavan kerran tänne. Sana on koira. Onko poistettava? Eli nyt mä pääsin pikkasen eteenpäin tässä. Eli nyt mulla tää yksi aliohjelma kelpaa, kun mä vaan vaihan tuota poistettavaa tuossa ennen kuin mä kutsun tuota Remove Allia. No, on tässä nyt edelleen se vika, että mä tarviin tämän apumuuttujan tähän ja sen vaihtaminen tässä. Ja nyt se apumuuttuja haiskahtaa aika pitkälle tuossa vähän jo niin kuin globaalilta muuttujalta tämän onko poistettava suhteen. Ja niiden käsittely on aina hankala pitää kurissa. Ja sen takia mä voinkin se tehdä toisella tavalla, että mä kutsunkin tässä aliohmaa, jolle mä en anna nimeä, minkä mä voin sanoa, että mä teen tähän delegate, eli mä kirjoitan tähän sen aliohman, sen parametrilistassahan tuo string-sana, ja sitten mitä mä teen, niin jos mä säilytän ton ihan samana kuin äsken, niin silloinhan mä testaan, että aina sillä pitää olla paluarvotyyppi tietysti. Eiku tarviikohan sillä olla? Katsotaan, tarviiko se. Eli jos sana on kissa, niin mä palautan tosi, ja jos ei ole, niin sitten mä en palauta. Mutta mistä se nyt suuttu? Se ainakin, että mulla on ajossa tuo ohjelma, niin se ei pääse kääntämään sitä. Joo. Eli joitakin muutoksia se sallii kesken depukkauksen, mutta ei semmoisia, mitkä muuttaa oleellisesti rakennetta. Ja sen takia se näyttisi mulle turhaa virhettä siitä, kun se oli vielä ajossa. No nyt se valittaa tästä, onko poistettavaa. Ota aika hölmö, kun oot kirjoittanut tämmöisen pääohjelman sisäisen aliohman tänne, mitä et käytä missään. No, mä laitan sen kommentteihin, niin se ei siitä sitten mulla enää uikuta. Sitten se ehkä uikuttaa tuosta poistettavasta, että sä et sitä missään käytä ja en mä sitä haluakaan. Eli nyt mä oon tehnyt ihan samaan kuin äsken, että nyt mä en ole vaan sanonut, kun saan antanut tälle aliohmalle nimeä. Eli nyt mä kirjoitin tämän saman aliohman suoraan tonne. Missä oli viety se aliohman viite aikana. Eli tästä syntyy ihan samanlainen aliohma tänne pääohjelman näkyville, kuin mikä tämä onko poistettava oli. Ja sillä vaan ei ole tarvinnut nyt turhaan keksiä nimeä. Eli sen takia tämä nyt menee helpommin kuin äsken, että nyt jos mä haluan sitten poistaa myös poistaa sieltä sudeet, niin nyt mun ei tarvitse kirjoittaa uutta aliohmaa sen takia, eikä vaihtaa tuon parametrin nimeä tuossa. Eli tämä delegate on vaan helpompi tapa kirjoittaa niin kuin useita aliohmia, jotka eroavat toisistaan pikkasen. Eli tässä tapauksessa se pikkasen on sen verran, että mihinkä merkkijonomme verrataan sitä. No sitten, tämäkin on himppusen kurja kirjoittaa, ja sen takia meillä on sitten vielä yksi vaihtoehto, eli sitten meillä on olemassa lambda-lausekkeet, joka on vaan lyhennet tuolle samalle asialle. Ja tuo sama asia sanotaan siellä sitten sillä tavalla se lambda-lausekkeella, että jos meillä on funktio, jolle tulee parametrina sana, niin siitä me sitten palautetaan se tieto, että onko sanaa nytten, tehdään nyt se kissaversio siitä, onko sanaa kissa. Eli se on tämmöisessä tapauksessa puolet lyhkäisempi kirjoittaa, mutta ihan sama asia kuin tuo, että niillä ei niinku mitään eroa keskenään. Et sitä on vaan lyhennetty sitä kirjoittamista. Missä mulla on isolla? Tuolla mulla on väärin isolla. Se, mulla joissakin esimerkkeissä voi olla se väärin isolla, jos ne on tuolta muutaman vuoden takaa, koska string ja iso string on sama asia, ne on aliaksia toisilleen. Mutta sitten on semmoinen sopimus, että silloin kun me käytetään sitä tietotyyppinä, niin me kirjoittaisiin se pienillä kirjaimilla. Kiitti. Pienillä kirjaimilla, ja sitten jos sitä käytetään luokkana, niin sitten se kirjoittaa isolla kirjaimella. Eli tässähän me sanotaan tuolle string-luokalle, että sen staattista metodia join pyydetään liimaamaan välilyönnillä yhteen kaikki tuolla tietorakenteessa olevat alkiot. Eli tuossa sen kuuluu olla isolla, mutta muuten nuo parametrit olisi kuulunut olla pienellä. Joo. Eli tämmöisiä on lambda-lausekkeet, ja näillä saadaan nyt sitten lyhennettyä kirjoittamista aika mukavasti. Ja niillä saadaan sitten käsittämättömiä aikaiseksi. Mutta loppupelissä ei ole muusta kyse muusta kuin, että siinä on aliohma, jolle ei ole annettu nimeä. Ja sitä aliohmaa ei kutsuta tässä kohti, vaan sitä kutsutaan silloin, kun se remove all haluaa tarkistaa, että nyt hänellä on yksi sana kohdalla ja nyt mikä sen sanan kohdalla sitten käsitellään. Ja näistä on sitten oma luku siellä luentomonisteessa. Lisäisin sinne teille, että kattokaa luentomonisteessa tuosta enemmän, jos se kiinnostaa. Tuossa on näköjään vähän erilainen merkki. Muutetaan tämä muuten nyt sitten oikeaksi, mikä tänne timmiin jää. Eli tuossa pitää olla oikeasti pikku s, se ei ole syntaksivika, vaan ihan kirjoittamisasia. Tuossa pitää olla pikku s, tuolla pitää olla pikku s. Tulikohan ne nyt kaikki? Joo. Eli tuossa on haluttu tehdä näköjään semmoinen, että kaikki, mitkä on aakkosissa ennen kanaa, niin poistetaan. Tai kanaa tai sitä ennen aakkosissa. Eli nyt me on tässä delegatena sanottu, että jos tämä sana verrattuna kanaan, niin kuvitellaan, että me tehtäisiin vähennyslasku, että sanasta vähennettäisiin tavallaan kana. Eli jos sana olisi vaikka vitonen ja kana olisi kolmonen, niin 5-3 olisi positiivinen luku. Eli silloin viitonen on isompi. Jos olisi vaikkapa ykkönen ja kolmonen, niin 1-3 se olisi -2 negatiivinen luku, eli se tarkoittaa, että ykkönen on pienempi. Eli tämä kompe on tehty toimimaan tavallaan sillä tavalla, että se on vähän niin kuin vähennyslasku näiden välillä leikisti. Eli jos siitä tulee negatiivinen luku, niin silloin se tarkoittaa, että tämä on niin kuin aikaisemmin. Ja silloin täällä ketkä on aikaisemmin tai nolla on yhtä suuri. Eli ketkä täällä on aikaisemmin, niin ei ole. Tämä on yhtä suuri ja ankka on aikaisemmin. Eli tämä poistaisi kanan ja ankan sieltä. Tämä juttu. Ja tuo lambda-lauseke, mikä tuohon on tehty, niin on jäänyt näköjään samoilta jäljiltä. Eli että poistetaan sieltä kaikki semmoiset sanat, mitkä on ennen kanaa siellä aakkosissa. Eli silloin se kana ja anka lähtee sieltä pois. Eli tällä on sitten aika kiva kikkailla niin kuin erinäköisiä asioita, ja voi kirjoittaa lyhkäisesti, onko sitten helppo lukea, niin se on toinen juttu. Miten aliohma reagoisi kissa-alkuisiin sanoihin kissa-eläin? Tämähän reagoisi sillä tavalla, että ei poisteta koska tässä kysytään tasaa yhtä suuruutta. Jos me haluttaisiin poistaa kaikki sanat, mitkä alkaa kissa-sanalla, niin silloin me voitaisiin tehdä, että if sanaa, piste, onko tällä starts with, niin me voitaisiin kysyä, että jos se alkaa kissalla se sana, niin silloin poistetaan. Mutta ihan samaa, minkä te kirjoittaisitte testeihin, eli ei tässä kannata sen enempää ihmetellä, kun mitä olette ihan tavallisia testejä kirjoittaneet, jos teidän pitäisi tehdä aliohjelma, mikä poistaa kaikki, missä on kissa alussa, niin enempi tai vähempihän te jotenkin näin sitä testaisitte. Toki yksi tapa testata oli se, että kysyä sanasta kissa, niin index off. Ja jos se on nolla, niin silloin se on se kissa siellä alussa, että sekin olisi mahdollinen. Mutta tämä start switch on silleen parempi, että jos ei se rupeakaan alkaamaan kissan tavalla, niin se ei sitten edes menekään pitemmälle. Se index off joutuu käymään sen koko jonon huonossa tilanteessa läpi. Joo, mutta tämä lähinnä tiedoksi, että kaikki ei tällä harjoittelulla vielä kykene sitä ymmärtämään, mutta osa voi sitä käyttää hyödykseen, jos sen ymmärrit on logiikan. Ja siellä Jypelissä joissakin esimerkkeissä näitä on käytetty, erityisesti delegaatio on käytetty vähän enempi kuin näitä lambda-lausekkeita niissä esimerkkeissä, mutta tuolla lambdalla sen saa vielä lyhkäisemmäksi. No sitten mennään sinne poikkeuksiin. Eli niiden poikkeuksien kannalta niin se ohjelman rakenne, mikä käsittelee niitä poikkeuksia, on karkeasti tämän näköinen, että me yritetään jotakin. Sitten meillä on jotakin lauseita, joiden kanssa voi käydä huonosti. Sitten meillä on catch-lohkoja, missä me sanotaan, että me otetaan kiinni tietyn sorttinen poikkeus. Ja sitten tehdään jotakin siinä tilanteessa. Ja sitten meillä voi olla vielä finaali-lohko, joka tarkoittaa, että me tehdään ne asiat, joka tapauksessa kävi ihan mitä tahansa. Vaikka maa lähtisi radaltaan, niin me tehdään silti nämä lauseet. Ja niistä jotakin esimerkkiä, niin aloitetaan ensiksi tämmöisellä ihan simppelillä, mikä tehtiin pari luentoa sitten, että mikä muuttaa tiedoston isoiksi kirjaimiksi. Eli jos ajetaan tuota komentoriviltä, mä olin sinne tehnyt valmiiksi, eli mä olin sinne valmiiksi kääntänyt tuonne bin-hakemistoon tiedosto isoksi exen, joka saa type ei ole täällä, kun cat-niminen ohjelma on täällä, mikä tulostaa kissa.txt. Eli mulla on kissa.txt-niminen tiedosto, ja sitten tuon ohjelman tehtävä on lukea se kissa.txt ja tulostaa se isoilla kirjaimilla. No sitten lisäksi sillä on parametrina. Lisäksi sillä on parametrina toi vahollinen, mikä pääohjelma saa parametrit. Eli jos mä oon jaksanut antaa sinne jotain parametria, niin käytetään niitä. Mutta jos mä en ole jaksanut parametria, niin silloin tämä lukasee kissa.txt-nimisen tiedoston. Ja tämä nyt oli se simppeli tapa, että luetaan ne kaikki kerta hutaa sulla yhteen merkkijonoon. No sitten, mitäs meille käy nyt, kun mä annan sille parametrina tälle tiedosto isoksi, että käsittele kissa.txt, niin se toimii hienosti, se toimii samalla tavalla kuin äskenkin. Mutta sitten jos mä sanon, että käsittele tiedostoa kana.txt, niin nyt meille käy huonosti, kun me sanotaan, että lue kaikki rivit tiedostosta kana.txt, koska mulla ei ole kana.txt-tiedostoa täällä. Ja tämän takia meidän pitäisi niitä poikkeuksia osata käsitellä, että meille tuli nyt poikkeus tästä. Ja tämä ei ole kovin kivaa niin kuin räväyttää käyttäjän silmille tämmöistä tekstiä. Mutta ohjelmoijan pitää osata lukea tämä teksti, mikä tässä lukee. Eli tässähän meille sanotaan, että tuli käsittelemätön poikkeus. Poikkeuksen tyyppinä on system nimiavaruuden IO-luokan find not found exception. Ja se virheen tarkempi syy on se, että ei löydy tiedostoa live 20 tiedosto isoksi hakemistossa olevaa kanaa txtä. Eli nyt kun mä oon tässä hakemistossa, niin kun mä en ole mitään muuta sanonut, niin sitä kanaa txtä yritetään lukea tässä tiedostosta hakemistosta. Ja täällä hakemistossa mulla ei ole semmoista kanaa txt-tiedostoa. Ja sitten se kertoo sen, että missä se tapahtuu, niin se tapahtuu tuolla tiedostojen lukiossa, eli niitä omia C-Sharp-rutiineja, mutta lopulta täällä lukee, että se tapahtuu tuolla tiedosto isoksi pääohjelmassa rivillä 26. Eli tätä teidän pitää osata lukea, että nyt se ongelma on lopulta siellä teidän ohjelmassa rivillä 26. Huomatkaa, että tämä ei ole mikään käännösaikainen virhe, vaan tämä on nimenomaan ajoaikainen virhe, että tuo ohjelma toimii tietyllä arvoilla ok ja tietyllä arvoilla se ei toimi ok. Ja nyt tässä probleemi tuli tässä rivillä 26. Ja sitten mun pitää ruveta miettimään, että mitenkäs mä haluaisin tuon asian tuosta nyt hoidella sillä tavalla, että se ei sille käyttäjäparalle näyttäisi niin kuin näin rumalta tuo tilanne. Ja sitä varten meillä on ne poikkeuskäsittelyt. Eli tässä mulla on nyt niitä poikkeukselle alttiita lauseita, eli voi olla, että nämä ei toimikaan. Ja sen takia mä sitten suljen tämän tämmöiseen yritän lohkoon, eli yritähän tehdä tuota asiaa. Tuo tiedoston käsittelykin kanssii laittaa sinne samaan. Ja jos siellä sattuu tulemaan sitten semmoinen poikkeus joka on tämä, mitä tässä kehuttiin, eli system io file not found exception, niin se me otetaan kiinni. Oho, kopiointi ei onnistunutkaan. Eli mitenköhän täällä kopioitiin tuo. Tuliko se nyt? Joo. Ja annetaan sille poikkeusmuuttujalle joku nimi. Eli jos meillä sattuu tulemaan tuommoinen poikkeus sieltä, niin tulostetaan sitten käyttäjälle jotakin siistimpää siihen. Vaikkapa, että ei ole tiedostoa. Ja sitten se viallinen tiedosto lukee meille tuolla poikkeusolion message-ominaisuudessa. Noin. Ja jos mulla tämä homma jatkuisi jollakin tavalla, niin sitten mun pitäisi pystyä täällä jatkamaan ilman tuota tiedostoa. Tai jos mulla on tilanne, että mä en missään tapauksessa voi edes jatkaa tätä hommaa ja täällä olisi jotain rivejä tämän sulun jälkeen, niin mä voisin tässä kohti sitten sanoa esimerkiksi, että häippästää koko aliohjelmasta pois, koska en mä voi tässä muuta tehdä. Ai niin, tää pitää kääntääkin tietysti uudestaan. Eikä se käännä estää tää, kun tää ei ole oletusohjelmana mulla. Nyt se oletusohjelmana. Periaatteessa mä voin tehdä tuolta Piltki-projektille, niin se ei turhaa ajaa sitä täällä, jos mä haluan sen ajaa täällä komentorivillä. Eli nyt kun mä ajan sen tuolle kana.txtlle, niin silloin se menee sinne poikkeuslohkoon. Ja siellä poikkeuslohkossa mä se tulostin, että ei ole tiedostoa, ja sitten mä tulostin sen messakeen, mikä siellä poikkeuksen mukana kulki. Eli ideana on se, että me yritetään jotakin ja sitten meillä on jotain vapaaehtoisia täällä, jotka on valmiina ottamaan kopiin. Jos meillä sattuu semmoinen tilanne, mikä ei niin kuin periaatteessa pitäisi sattua. Eli nämä poikkeukset olisi mun mielestä tarkoittu semmoiseen käyttöön, että jos on tilanne, mitä ei pitäisi periaatteessa sattua, niin silloin se voi hoitaa näillä poikkeuksilla. Jos on jotain hyvin todennäköisesti sattuvaa, niin minusta se ei ole poikkeuskäsittely silloin, vaan se pitäisi hoidella muuten. Eli jos esimerkiksi käyttäjää pyydetään, että annapas luku, mikä on monesko päivä tänään on menossa, ja käyttäjä vastaa siihen 32, niin se on enemmän minusta todennäköistä kuin epätodennäköistä, että se vastaa kuitenkin väärin. niihin kysymyksiin. Ja ne on minusta syytä käsitellä ihan tavallisena ehtolauseena siellä. Ja tämäkin on siinä rajalla, että onko mulla oikeus olettaa, että siellä on olemassa kissa TXT-niminen tiedosto tai joku muu. Että jopa voi olla todennäköistä se, että siellä ei ole sitä tiedostoa, mitä pyydetään tekemään, niin tässäkin voisi periaatteessa suojata tämän ifillä, että kysyttäisiin ensin käyttöjärjestelmältä, että onko olemassa semmoista tiedostoa, ja sitten vasta mentäisiin lukemaan tuo. Mutta sekään ei pelastaisi meitä lopullisista ongelmalta, koska saattaisi käydä niin huonosti, että me tuossa kohti kysyttäisiin, että onko olemassa tiedostoa kissa TXT. Ja just sillä välillä sitten joku rähmäkäpylä kävisi poistamassa sen meidän kissa TXT sieltä, ja sitten me mentäisiin yrittää sitä lukemista. Eli vaikka mä suojautuisin sitä virhettä vastaan, niin siinä välissä voisi joku käydä sen tiedoston sieltä ottamassa pois. Erityisesti koneessa, missä voi olla, tai levyillä, missä useita käyttäjiä samalle levylle. Joo, eli tässä tämä on niin kuin semmoisessa oikein tyypillisessä käytössä tämä poikkeus. No sitten vähän yleisemmin niistä poikkeuksista, niin, te voitte Timissäkin kokeilla sitä tässä, että ensimmäisellä ajolla tämä nyt varmaan kaatuu siitä ja puhuu rumia, mutta jos sä tallennatte tuon kissa.txt tuolta, kirjoittaisi jotain kissoja ja tallennatte sen, ja silloin kun tämä ajetaan, niin silloin meillä on olemassa kissa.txt, ja se toimii nyt niin kuin hyvin, mutta jos siihen käytetään jotakin tiedostoa, mitä meillä ei ole, niin se toimii huonosti. Eli siksi tuokin pitäisi sillä suojata. No sitten semmoinen, missä olisi vielä enemmän noita poikkeuskäsittelyjä, niin otetaan tuosta yksi pieni web-sivu. Eli mulla on kotisivulle kirjoitettu tämmöinen pieni tietous kaikista eläimistä, mitä mä tiedän. Eli tarkoittaa sitä, että kun se on web-sivu, niin tarkoittaa sitä, että mulla on kirjoittuna sinne tekstitiedosto, missä on HTML. Eli alkaa HTML ja loppuu HTML, ja sitten siinä on se HTML-runko-osa, ja siellä on yksi otsikoteksti, ja sitten siellä on muutamia paragraafeja, ja sitten on luettelo kissaeläimestä ja luettelo vesilinnuista. Ja nyt selaimen ainoa tehtävä oikeastaan on se, että kun selain näkee tämmöisen tiedoston, missä on HTML, niin selain pitäisi sitten osata näissä kohdissa, missä lukee H1, niin sen pitäisi osata siitä välistä laittaa se niin kuin isommalle fontille. Ja silloin kun se näkee niitä LI, niin sen pitäisi älytä niitä laittaa sitten enempi tai vähempi bulletilla tai ranskalaisilla viivoilla. Eli semmoinen minimaalinen selain me pystyttäisiin tekemään ihan hyvin tämänkin kurssin tiedoilla. Me vaan katsottaisiin siitä, että mitä merkkejä meillä on täällä, että jos meillä on tämmöinen, niin me aloitettaisiin lihavampaa kirjainta. Toki se on ihmetyksen aihe, että miten me saadaan tulostettua vähän lihavampaa fonttia. Se on isompi homma kuin tämä muu tulkinta. Mutta okei, nyt mulla on tämmöinen web-sivu täällä olemassa, millä on tämmöttinen nimi. Ja nyt mä sitten haluan tässä tehdä ohjelman, mikä tulostaisi mulle sen web-sivun tekstin ihan samalla tavalla kuin tuo äskeinen tiedosto isoksi. Tulosta sen nyt vaikkapa näyttöön. Eli meillä olisi tuo tietty web-sivu osoite, ja sitten me tehtäisiin tänne lista, ja sitten me sanottaisiin aliohjelmalle luen netistä listaan, tuosta osoitteesta laita kaikki rivit, mitkä löytyy tuonne listaan, ja sitten me tulostetaan se. Ei katsota vielä tuota aliohmaa, niin tämä sitten tulostaa sen saman asian, mikä tästä web-sivulta, jos mä kysyn Ctrl-U:lla, että mitä tämä web-sivu sisältää, niin sisältää nämä merkit. Eli nythän se ei tietenkään sitä tulosta web-sivuun, että siihen meidän pitäisi tehdä enempi työtä, mutta tulostipahan ne kaikki rivit, mitä meillä siellä web-sivulla oli. Ja nyt ne, jotka tekee niitä ei-peliharjoitustöitä, niin tuossa teille on ihan hyvä aliohjelma siihen, että mistä te saatte sitä dataa, mitä te voitte lähteä teidän ohjelmassa käsittelemään. Tämä on siellä luentomonisteista napattu esimerkki. Mutta sitten itse tämän aliohjelman toteutus onkin sitten työläämpi. Eli meille tulee parametrina se URL, mikä meidän pitäisi avata. Sitä varten me tarvitaan sitten tämmöistä web response oliota ja me tarvitaan tämmöistä tietovirran lukija oliota. Ja että me saadaan se systeemi käyntiin, niin meidän pitää pyytää tuosta web create, web request luokalta, että et viittisi luoda mulle sitten tätä URLia vastaavaa semmoista web-pyyntöä. Ja sitten nyt sille pyynnölle sanotaan, että se on get-pyyntö, eli gethän tarkoittaa sitä, että anna mulle se tavallaan sen, mitä se sivu nyt tarkoittaakaan, niin sen sisältö mulle semmosenaan. Ja sitten siltä pyynnöltä pyydetään, että annapas mulle se vastaus, mikä sieltä on tulossa. Sieltä saadaan se vastaus. Ja sitten kun meillä on se vastaus olemassa, niin sitten me luodaan tämmöinen tietovirtalukija, jolloin me sitä mukaan, kun sieltä rupeaa valumaan sitä netistä niitä kirjaimia meille, eli pyydetään sieltä paluarvosta, että tekee meille tämmöisen vastaustriimin sieltä, ja käsitellään ne merkit vielä UTF-kaseina. Eli se luo meille semmoisen tietovirran sieltä, ja sitten sitä voidaan käsitellä samalla tavalla, lähes kun me ollaan käsitelty sitä meidän konsole-luokkaa. Eli meidän konsole-luokassahan on ollut semmoinen, että readline, mikä antaa sitä yhden riviin. Eli tähän tulee niin kuin merkki kerrallaan sieltä, mitä se ehtii, se palvelin meille viskoa. Mutta sitten kun me pyydetään sieltä lukijalta, että annapas mulle koko rivi, niin se niin kauan aikaa, kunnes siellä tulee rivinvaihtomerkki vastaan, niin se napsii niitä tulevia merkkejä sieltä, ja sitten kun se rivinvaihtomerkki tulee vastaan, niin se tulee valmiiksi se yksi rivi. Eli sillä konsole readline se tarkoittaa sitä, että se käyttäjä kirjoittaa jotakin ja painaa retunnia, ja silloin se rivi tuli valmiiksi. Sitten me saadaan se rivi sieltä. Me lisätään nyt se tuonne listaan, mihin me toivottiin, että niitä lisätään. Ja jos se vielä on loppunut, se tietovirta sieltä, siellä tulee tieto siitä, että milloin sieltä ei enää tule sieltä palvelimelta tavaraa, niin jos ei se vielä loppu, niin luetaan seuraava rivi sieltä, ja tätä tehdään niin kauan aikaa, että se kaikki on sieltä käsitelty. Mutta tässä on niin monta kohtaa, mitkä voi hajota tässä matkalla. Meillä voi olla, että meillä ei ole tuommoista urlia olemassakaan. Meillä voi olla, että me ei saa sitä verkkoyhteyttä syntymään täällä. Meillä voi olla, että se verkkoyhteys katkee kesken tämän touhun, kun me sitä luetaan. Ei kukaan voi tietää sitä, että kaatuuko se kännykkä vastu siinä ennen kuin se on tänne asti saapunut se tavara sieltä. Tai jos se on joholla, ettei joku tempase sitä johtoa irti. Eli tässä on niin monta haavoittuvaa asiaa, että sen takia tämä koko homma on sitten laitettu try-lohkoon. Ja sitten otetaan kiinni sieltä mahdollinen web-poikkeus, mikä sieltä voi tulla. Ja siitä kerrotaan sitten jotakin sille käyttäjälle. Katsotaan, ymmärtääkö tämä vaikka, jos laitetaan tonne vaikka elukat 2, semmoista mulla ei siellä varmaan ole. Elikkä siitä me saadaan sitten web-poikkeus koodinumerolla 404, että ei löydy. Elikkä nyt kun mä yritin pyytää tuota, että se lukisi tuommoisen elukat 2 tiedoston, niin se kaatuu johonkin näistä. Ja siitä lähtee meille sitten se poikkeuskäsittely, elikkä me ei jatketa sitä käsittelyä enää, vaan nyt se lentääkin siitä kohti sinne asti, missä joku on valmis ottaa sen web-poikkeuksen kiinni, eli täällä. Ja sitten me pyydetään siltä, että hei, mikä siinä viestissä lukee ja tehdään mitä tehdään. No, sitten kun me ollaan ehitty jo mahdollisesti aukasta näitä resursseja, eli tämä on sitten yksi iso ongelma ohjelmoinnissa, että me voidaan luoda sinne erinäköisiä resursseja ja sitten meillä voi käydä sillä tavalla, että me ei niitä resursseja ehitäkään sulkee. Eli kaikille resursseille, mitkä me ollaan luotu, tässä tapauksessa vähintään tuo readeri ja tuo response, niin meidän pitäisi sanoa, että ne suljetaan sieltä. Muuten voi käydä sillä tavalla, että ne resurssit jää meille varattua ja sitten joku toinen, joka niitä tarvitsee, niin ei saakaan niitä käyttöön. Erittäin tyypillinen resurssi on tietokanta. Eli jos me luetaan tietokannasta jotakin, niin me avataan se tietokantayhteys, ja sitten jos me ei suljeta sitä, niin sitten ne yhteydet loppuu hyvin äkkiä. kesken. Aikanaan kun aloiteltiin korppia tekemään eikä ymmärretty tästä asiasta tarpeeksi, niin meille kävi just sillä tavalla, että sitten niitä tietokantayhteyksiä jäi sinne korpin tietokantapalvelimelle auki, ja sitten kävi sillä tavalla, että 50 käyttäjää enää päässytkään sinne korppiin, kun ne tietokantayhteydet oli mennyt jo niille 49 edelliselle käyttäjälle. No sitten se opittiin kyllä aika äkkiä, että miten se pitää tehdä, mutta ei sitä silloin ollut kukaan opettanut, että niissä pitää olla varovainen. Niin sen takia me sitten suljetaankin nämä kriittiset asiat tänne finaalilohkoon. Eli vaikka tässä kävisi ihan mitä tahansa tässä try-lohkossa, vaikka se onnistukin sen käyttö, niin me tullaan joka tapauksessa aikanaan tänne finaalilohkoon, ja täällä finaalilohkossa sitten sanotaan, että jos me ollaan se readeri, eli me ollaan päästy niin pitkälle, että tämä readeri on alustettu, jos se tapahtuu ennen tätä 43 se ongelma, niin silloin me lennetään tänne catchiin, ja sitten kun me ollaan se tehty, niin sitten me mennään tänne finaaliin, ja sitä readeria ei ole vielä alustettukaan, eli se on edelleen null, niin sitä ei tarvitse sulkeakaan. Mutta tuo responsi on taas saattanut jo tullakin alustetuksi.
Kysymys.
Joo.
Aikaisemmin tuolla catch-lohkossa, en muista mitä käsiteltiin, mutta siellä annettiin se return-komento. Jos annetaan se return, niin meneekö silloin ollenkaan tuonne finaliin lopulla?
Joo, eli erinomainen kysymys. Eli vaikka mulla lukisi täällä Traissakin luki sitä returnia, että lähdetään pois, niin se ei meekään sillä tavalla, vaan jos minulla täällä luki return, niin se kiertäisi aina täältä lähtö. Se ei ole niin kuin monopoli, että menee vankilaan kulkematta lähtöruudun kautta, vaan se kulkee aina finalin kautta ja sitten se lähtisi pois sieltä. Eli tämä finali on oikeasti niin kuin hyvä keksintö sillä tavalla, että aina mennään tuolta. Eli silloin meillä ei voi jäädä mitään semmoista, niin kuin, jos me tehdään se oikein, niin ei voi jäädä mitään semmoista, mitä me ei niin kuin resursseja vapautettaisi. Näiden kielten vika on siinä, että C++-ohjelmoija ei sortu tämmöiseen koskaan, eikä C-ohjelmoija, koska ne osaa paremmin ja tekee huolellisempaa työtä. Mutta näissä nykykielissä, C-sharpissa ja Javassa ja Pythonissa, niin kun muistinhallinta on automaattista, niin se opettaa ihmisiä leväperäiseksi. Ja sitten kuvitellaan, että kaikki muukin hoitus automaattisesti ja valitettavasti ei hoidu. Itse asiassa C++ muistinhallinta ei hoidu automaattisesti, mutta muiden sen fiksujen ratkaisujen takia nämä resurssien hoitaminen on paremmin kuin näissä kielissä. Eli sinne voidaan tehdä niin sanottuja destruktoreita, mitkä pitää huoleen, että kun olio lakkaa olemasta, niin se pitää itse huoleen, että sen muistitilaa vapauttuttaessa niin poistetaan siihen liittyvät resurssit. Ja sillä saa näiltä osin nätimpää koodia kuin näillä vekottimella. Mutta sen muistihallinnan kannalta se on sitten taas ongelmallinen, että harva C-sharppi kautta Java-koodari osaa niin kuin kunnolla tehdä C-llä tai C++:lla semmoista koodia, mikä ei niin kuin vuotas muistiosalta. Se ei vaan se ihmisten tarkkuustaho siihen riittää. Mutta täällä ongelmaksi tulee se, että jos ei tehdä tarkasti, niin meillä on tietä resursseja vapauttamatta, ja siksi meidän pitää kirjoittaa näitä vähän minusta inhottavan näköisiä try-cuts finalin rakenteita. Eli semmoinen siistinkin näköinen ohjelma menee sitten loppupelissä. Loppupelissä siinä aika rumaksi, niin kuin meillä oli, meni, tämäkin oli aika siisti tämä meidän tiedosto isoksi, ennen kuin se ympäröitiin tällä try-catch-systeemillä. Mutta tosissaan oli tämä retuuni tässä, tai oli se tuolla try-lohkossa tai missä tahansa, niin sinne finaliin mennään joka tapauksessa ensiksi ennen kuin lähdetään pois. Hyvä kysymys. Muuta. Mutta vaikka tämä luen netistä listaa on inhottavan näköinen, niin jos te semmoista tarvitte, niin älkää itkekö copypastette sen siitä itsellenne käyttöön, ja käyttäjän perspektiivissä se näyttää nyt vaan tältä. Eli nyt kun se on tehty, niin sitä on sitten helppo käyttää. Eli sitten teidän on ihan helppo tehdä sellaisia ohjelmia, mitkä vaikka käy ottamassa jonkun sääfirman sääennusteet ja etsii niissä tietyt asiat ja tulostaa ne sitten lyhkäisesti käyttäjälle. Siitä on joku demotehtäväkin vastaavasta seuraavissa demoissa. Niin joo, kymppitemoista vielä kerran, että jos teillä on ne pisteet jäämässä vajaaksi tai se 40%, mikä teidän pitäisi saada kurssilta demoprosentteja, niin sen 10 ja 11 kohdalla on paljon tehtäviä ja saatte tehdä enemmän kuin se 8, että saatte ne prosentit kasaan sieltä. No sitten semmoinen toinen esimerkki noista poikkeusten käytöstä voisi olla vaikka tämmöinen, että mulla on tuolla summa-alijohma, jollekka vietäisi parametrin, että summaappas täältä ne luvut, joissa tuo indeksi on tuolla välillä, mukaan lukien tuo nelonen, niin tämähän on aika viattoman näköinen, mutta jos se tehdään huonosti tuo summa-alijohma, niin silloinhan siinä käypi huonosti. Elikkä, nyt jos mä en yhtään katso mihinkään, vaan mä sanon, että summaat tuota luvut vaikka 0 ja 14 indeksien välillä, niin silloinhan tämä päätyy tämän näköiseen tilanteeseen, taas käyttäjälle inhottavia asioita, mutta sen ohjelman tekijän pitäisi sitten osata lukea täältä, että missä se virhe tapahtui. Eli meidän mainissa tapahtui se virhe rivillä 3, mikä meidän rivi 3 nyt mahtaa olla. Ei se voi olla rivi 3. Miten se siinä sanoo rivi 3? Tuo tulee siitä, kun se Timissä ajetaan, niin siinä on vähän ylimääräisiä kalikoita välissä, että se sinne turhaan tulee se virheilmoitus. Joka tapauksessa se tuli tuosta meidän mainista se virhe. Ja miksi meille niin kävi, niin meidän lukutaulukossa on vaan 3 alkiota, ja mä sanon, että ynnää kaikki paikassa 0-14. No toki joku fiksu, joka olisi tehnyt tämän summa-alijohman kunnolla, niin se olisi siellä kattonut, että jos ne tulee tämä alku ja loppu, niin jos ne on tyhmiä, ne alku ja loppu, niin se laittaisi vaikka sillä tavalla, että se loppu on korkeintaan se, niin kuin se yläraja, ja alku on aina vähintään 0, ettei meille tuossa kohti tule sitä System Index Out of Range Exceptionia, minkä varmaan jokainen on kurssi aikana jo jossakin kohti sattunut saamaankin. No niin, eli jos tämä on meidän alijohma, tämä summa, niin ongelmahan ei ole mitään. Korjataan se alijohma sillä tavalla, kun katsottiin, että se nätisti tarkistaa tuon. Mutta jos käykin sillä tavalla, että me ei saakaan tätä summan koodia, joku on kirjoittanut sinne oman tiedostoonsa, ja itse asiassa ei anna meille edes sitä tiedostoa, vaan antaa sen tiedoston käännetyn version, että me ei päästä sitä enää muuttamaan, niin silloin me voitaisiin hoitaa sillä tavalla, että tämä on nyt poikkeusaltis lohko, me laitetaan se sen takia try, catch, ja nyt koska meillä on riski siihen, että sieltä voi tulla se index out of range -poikkeus, niin otetaan siitä koppi. Ja sitten ei tulostetakaan rumia, vaan tulostetaan jotakin, minkä kanssa voi jää elää tuolle. Tässä tapauksessa käyttäjälle on nyt sanottu sitten vaan se messake, mutta voisihan siinä sanoa sitten senkin, että nyt meni taulukosta ohite ja tuo messake. Javassa tämä messake on vielä silleen parempi, että se sisältää myös sen tiedon siitä, että missä kohti se indeksi niin kuin meni ohite. Että siinä kohti C-sharp nyt ei ole ihan yhtä terävä tuossa virheilmoituksessa. No sitten meillä voisi jatkua tämä homma sillä tavalla, että meillä olisi nyt sitten vaikka hienosti täällä tämmöisiä, tulostettaisiin se summa ja sitten meillä olisi hienosti laskuja, että tulostettaisiin paljon 10 jaettuna A1 ja paljon 10 jaettuna A2 ja niin edespäin. Ja aina kun me tehdään jakolaskuja, niin meidän pitäisi periaatteessa testata, että onko tämä jakolaskun tulos nytten, onko jakaja 0 vai ei. Ja silloinhan tässä tulisi hirveätä if-soopaa tästä meidän jutusta, jos jokaisen eteen kirjoitettaisiin se, että testataan, että onko se 0 vai ei. Ja sen takia me voidaan sitten periaatteessa tehdä niin, että yritetään, ja jos tulee tuolta poikkeus, napataan se kiinni, mutta jos jossakin näistä sattuu poikkeus, niin sitten me tullaan tänne ja kerrotaan että jotain käyttäjälle kannustavaa siitä, että se jako on nollalla. Eli nyt esimerkiksi, jos tuossa sattuisi meillä A3 olemaan nolla, niin sitten se kaatuisi tuohon kohti. Ja me siitä napataan poikkeus. Laitetaan tuo nyt kondikseen, että tuo poikkeus tulee ensiksi, niin me ei tietenkään pitemmälle päästä siitä. Eli silloin me ehditään laskea se summa siellä, ehditään laskea se A1 jakaminen ja A2 jakaminen ja A3 jakamisessa menee pieleen. Eli sitä me ei ehditä enää sitä tehdä. Ja sen takia se siinä, kun me tuossa kohti jaetaan nollalla, niin se lähteekin pois tästä meidän päälohkosta ja lentää sitten sinne catchiin, missä on nollalla jakopoikkeus otettu kiinni. Ja suorittaa sitten, mitä sinne ollaan kirjoitettu. Ja huomatkaa, että tämä A4 jako ei nyt tehdä ollenkaan, koska se jo ennen tuota A4 jakamista niin tuli se poikkeus. Eli tämä ei täysin vastaa sitä, että mä jokaisen eteen kirjoittaisin ifi, että tämä tehdään, jos A1 on eri suuri kuin 0 ja A2 on eri suuri kuin 0. Koska sillä tavalla mä saisin semmoisen, että se viallista ei suoriteta, mutta muut suoritetaan. Eli tämä ensimmäisen viallisen sattuu, se lähtee pois. Eli semmoiseen käyttöön tämä sopii, että te yritätte kiltisti noita kaikkia ja toivotte, että missään kohtaa se ei mene pieleen, niin silloin me päästään tavallaan se lohko loppuun asti. Onko tästä kysyttävä? Onko näitä pakko osata käyttää, niin ainakin noiden tiedostojen yhteydessä käytännössä, jos niitä joutuu tekemään. Mutta en mä nyt tämmöisen syntaksiaan niin kuin tentissä rupea tivaamaan sillä tavalla, että en mä muistaisi itsekään viikon päästä, että mikä se oli tässä kielessä, että on try-catchin, mitkä näiden nimet oli, ja joissakin ne on accept ja jossakin jotain muuta, että silleen kun taas osaamisen tasolla tätä tunnistaa. Miten tämmöisiä poikkeusalioimia testataan, niin se onkin sitten työlämpi homma. Elikkä, eikö se ole mulla tässäkin on? Eli nyt jos me lähdetään sitä tilanteesta, että tämän kuuluukin heittää poikkeus, jos meidän luvut on nuo ja mä sanon, että laske sieltä yhteen luvut, aloittaa indeksistä nolleen ja jatka aina 100 asti. Ja meidän kuuluisikin tästä heittää poikkeus. Niin silloin meidän pitäisi testeissä myös testata se, että se heittää poikkeuksen tuossa tapauksessa. Ja täällä konteisteihin on tehty tämmöinen oikaisu tähän, että tämän rivin perään voidaan kirjoittaa, että tämän pitäisi heittää täältä index out of range exception. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että tämä testi onnistuu, eli ei anna punaista, jos tästä tulee se poikkeus. Mutta jos tästä ei tulisi sitä poikkeusta, niin silloin tästä tulisikin punaista. Eli nyt jos joku menisikin ja sinne lisäisi tuon, että jos loppu on suurempi kuin luvut length, eli joku korjaisi tavallaan tuosta sen virheen, niin nyt tuo rivi ei heitä poikkeusta siinä, koska me tehdään se, että jos loppu on liian iso, niin me poitetaan se loppu sitten sinne kohilleen. Ja nyt kun siitä ajetaan se, lähtiköhän sen ajamaan sitä, lähti. Nyt kun siitä ajetaan ne testit, niin silloin meille käypi sillä tavalla, että pitäisi tulla punaista siitä, että eipä heittänytkään poikkeusta. Luulen, että Microsoftilla on jotain mua vastaan, kun nämä kaikki Microsoftin jutut on mun koneessa niin hitaita, mutta ollaan sitten kyllä ihan samaa mieltä toisistamme. Joo, eli me saatiin sitä punaista, eli tuo kyseinen rivi, mikä siellä oli meillä se 56 rivin hetkinen stack trace. Test summa 56, eli tämä mikä alkoi 56 riviltä nämä testit, niin tämä rivi tässä tämä rivi ei mennyt läpi, eli eipä heittänytkään index out of range -poikkeusta 64 rivillä, niin kuin olisi sen rivinumero tuossa pykälällä väärin, niin kuin sen olisi pitänyt heittää. Ja miten tuommoisia kirjoitetaan, niin nämä COM-testithan on sillä tavalla yksinkertaisia, että näiden ainoa tarkoitushan on vaan, että jos mulla on tämä kolme on-merkkiä, niin se kirjoittaa tänne syntyneeseen testitiedostoon vastaavan rivin, että tällä NUnitin syntaksilla kysytään, että pistähän tietoa sieltä, että jos tuo ei olekaan yhtä suurta, seiska ja summaluvut. Ja se kontestin toteutus on sillä tavalla yksinkertainen, että se ei oikeastaan muuta tee muuta kuin ottaa tämän seiskan, sieltä laittaa sen assert equalsin vasemmaksi puoleksi ja sitten tämän toisen se laittaa sinne oikeaksi puoleksi, koska sinne pitää olla ne toisinpäin. Toisinpäin, eli se seiska menee tuohon, tuo tulee tuohon ja sitten se rivinumero, mistä me se kähmästiin se juttu, niin se menee tuohon niin kuin tulostettavaksi lauseeksi. Eli oikeasti, jos te menette jonnekin firmaan töihin ja siellä kirjoitetaan testejä, niin se kirjoitetaan sitten kirjoittamalla käsin näitä rivejä. Ja nyt jos joku teitä sitten haukkuu, että ei tuollaista COM-testiä kukaan kirjoita, niin elkää nyt herranen aika näyttäkö sitä kenellekään. Annatte sen COM-testin tehdä tämän koodin teidän puolesta ja sanotte, että mä kirjoitin tämän ihan itse. Niin silloin te olette vain nopeammin tehnyt sen, mistä samaa kaverit kirjoittaa käsipelissä. Mutta sitten tämä onkin vaikea kirjoittaa tämä, että jonkun pitäisi heittää poikkeus. Niin siihen me laitetaan tämmöinen yritys, että yritetään, että mitäs tämän kanssa kävisi. No nythän jos se index out of range tulee sieltä, niin tästähän tulee nyt poikkeus. Ja silloin me lennetään catchiin index out of range exception, missä me ei tehdä yhtään mitään. Eli silloin se poikkeus tulee, niin se ei aiheuta meille niin kuin murhetta. Mutta jos se selviääkin jostakin syystä tästä rivistä, eli sitten sitä ei lähtenytkään sitä poikkeusta, niin sitten me ollaan seuraavalla rivillä, missä me feilataan tämä testi sillä, että sepä ei heittänytkään poikkeusta. Eli jokaisesta semmoisesta testistä, mikä pitäisi heittää poikkeus, niin sinne käsipelissä pitäisi kirjoittaa noin paljon sitä koodia. Ja tässä me vaan sanotaan, että tämän kuuluisi heittää poikkeus. Eli tuossa tuo rupeaa niin kuin jo monin verroin maksamaan itteensä takaisin. Eli nyt kun mulla on se tilanne, että se poikkeus tulee sieltä, niin nyt kun se ajetaan ne testit, niin sieltä tulee vihreitä. Joo, se riittäköön poikkeuksista. Me tarvitaan niitä oikeastaan siinä, sit kun me muutetaan vaikka merkkijonoja kokonaisluvuksi tai reaaliluvuksi, niin niissä tilanteissahan meillä aina voi olla poikkeuksia, tai että se on hyvin todennäköistäkin, jos käyttäjältä kysytään luku, että se kirjoittaa sen jotakin väärää. Ja niissä muunnoksissa tulee poikkeuksia, niitä jo me joudutaan ottamaan kiinni, ja niissä meillä joku esimerkki ollutkin jo, missä ei ole vakavasti puhuttu sitä poikkeuksesta. Tästä kysyttävää.
Sellainen tuli mieleen, että onko toi try catch ainoa tuollainen poikkeusrakenne C-Sharpissa vai onko olemassa muita?
En mä tiedä, onko muita. Mä en ole muihin törmännyt, mutta C-Sharpihan on tosi laaja kieli. Eli mehän käytetään siitä vaan semmoista osajoukkoa, mikä on mahdollisimman lähellä sitten Javaa. Että meidän on helpompi mennä Javaan. Että mä en ole oikeastaan niin kuin missään kohti jaksanut itsekään niin kuin perehtyä kaikkiin C-Sharpin ominaisuuksiin, koska sitten tavallaan tulisi, että kirjoittaa semmoista koodia, mikä ei ole helppo siirtää toiseen, jos sillä toisessa ei ole samoja ominaisuuksia. Mutta se finali on ilman muuta siis tämän catchin kaveriksi, mutta en mä tiedä oikeastaan mitä tässä muuta tarvii muuta kuin napataan kiinni. Näitä on sitten älytön määrä näitä poikkeusluokkia, mitä sieltä voi tulla, että mitä me voidaan ottaa kiinni. Luennolla mä demonstroin tätä sillä tavalla, että mä kirjoitin karkkipaperiin jonkun viestin ja heitin sen sieltä laakana sieltä eturivistä menemään ylöspäin ja joku on sillä räpylänsä kanssa pystyssä, niin se sai otettua sen siitä matkalta kiinni. Ja silloin se ei lentänyt toiselle asti, kun joku otti siltä matkalta kiinni sen poikkeuksen, ja sitten se sai luettua siitä sen viestin sitä karkkipaperista, että mikä siinä oli. Eli sitä, silleen nämä nimet voi olla musta ihan fiksujakin, että me napataan niin kuin matkalta joku asia kopiiksi. Sitten lupasin vähän puhua ohjelmien suoritusajoista. Eli pitäisi löytää se demo 9. Demo 9, niin demo 9 nyt tulee semmoista, että jos on niin kuin jotakin ei kiinnosta, niin ei sitten kiinnosta. Mutta demo 9:ssähän meillä oli vaikkapa esimerkkinä otetaan ensin vaikka se kuvan käsittely. Eli vaikka se konvoluutio ekaksi, niin sehän tarkoitti sitä, että se kuva, mitä me lähdetään tekemään, niin se aina yhden me käydään kaikki sen kuvan pikselit läpi, ja jokaisen pikselin kohdassa sillä, mikä se ikinä se meidän konvoluutiomatriisin koko olikaan, niin käydään sen pikselin ympäristö läpi ja lasketaan se sisätulo ja se tulos laitetaan siihen pisteeseen. Eli jos se kuva on iso, niin niitä operaatioita tulee sinne äkkiä aika paljon. Ja se rupeaa kestämään se käsittely siinä. Ja tätä mä rupesin niin kuin ihmettelemään silloin, kun aikanaan tehtiin tämä kuva ensimmäisen kerran, niin että kuinka tämä voi kestää näin kauan. Niin sillä tavalla, että jos me niitä käsitellään niitä kuvapikseleitä tämmöisenä värioliona, niin silloin se jokaista semmoista kuvapikseliä varten, kun me pyydetään, että annapa siitä tämmöinen taulukollinen näitä väriolioita tai kaksiulotteinen taulukko näitä väriolioita, niitä väriolioita syntyy siinä aika kohtuuton määrä. Ja silloin sillä ensimmäisellä kerralla, kun sitä testasin, lukeeko sitä missään se päivämäärä, milloin sitä on testattu, 2011, niin se kesti 1,8 sekuntia se yksi mun kuvaan läpikäynti 3x3 matriisilla, mikä ei ole kauhean iso, kun siinä käytettiin tuota. Ja tehtiin se sisätulo sillä tavalla, että jokaisen pikselin kohdalla kutsuttiin valmista tavallaan siinä demotehtävässä tehtyä sisätuloaliohmaa. No, sitten kun sitä teki sillä tavalla, että otti sen sisätuloaliohman toteutuksen, ja ei kutsunutkaan sitä aliohmaa, vaan kopypasta siihen kohti, missä sitä kutsutaan sitä sisätuloaliohmaa, niin se sama toteutus, mikä siinä sisätuloaliohmassa oli. Eli silloin siihen tulee niin kuin näkyville 4 sisäkkäistä silmukkaa, koska on ne kuvan XY-suuntien läpikäynti ja sitten sen maskimatriisin X ja Y läpikäynyt tulee sisäkkäin. Niin se pudotti siitä 15% suoritusajasta pois. No sitten, jos siirrytään tuosta color-taulukosta pelkästään kokonaisluku tai oikeastaan tarkkaan tai uint-taulukkoon, niin meille tulee vähempi olioita siihen, eli se nopeutu siitä, että me ei käytetä color-olioita. Siellä eilen demoissa mallivastauksessa joillakin oli color-olioita ja joillakin oli niitä uint-taulukoita, niin se nopeutui sitä jonkun verran. Ja vastaavasti sitten, jos vaihdettiin se sisätulokutsu, niin että ei kutsutakaan, vaan copypastetaan se siihen, niin se nopeutui siitä. No sitten C-Sharpissa on mahdollisuus tehdä kaksiulotteisia taulukoita, tai siellä on mahdollisuus tehdä taulukoita taulukoista. Ja ne taulukot taulukoista on sikäli tietyssä mielessä voi olla kätevämpiä, että siellä sitten yksi rivi pystytään käsittelemään niin kuin omana oliona. Niin se puotti sieltä taas melkein 10% ajasta pois. No siitä ei enää hirveästi kostunut sillä, että jätti ne aliohmakutsut pois. No sitten, kun tekeekin semmoisen jekun, että yksi semmoinen rivi sieltä toimitetaankin semmoisena, koska sitten tämmöinen taulukko taulukoista, niin ne rivit on siellä, eli kun kaksiulotteinen taulukko on tämän näköinen, niin taulukko taulukoista on sitten ei tullut yhtä iso taulukko, mutta kuitenkin on tämän näköinen. Yhdessä tuli vähän laiha. Eli sitten meillä on se Y-suunta on siinä vaan viitteitä toisiin yksulotteisiin taulukoihin. Niin tässä on aika nopea sitten, kun me voidaan kokonainen tämmöinen rivi antaa kerralla sillä tavalla, vaan että annetaan se viitteenä kaverille, että tuossa on nyt se yksi rivi, käsittele sitä. Niin se nopeuttikin jo aika paljon tuota hommaa. No sitten siinä eilen oli se palapelitehtävä. Siinä palapelitehtävässä tehtiin sillä tavalla, että sen sijaan, että käsiteltiin sitä niin kuin kaksulotteisena sitä palapeliä, niin sitähän käsiteltiin sillä tavalla, että otettiin niin kuin yksi rivi ja sitten tavallaan toinen rivi sitten siihen perään. Eli vaikka ne oikeasti olisi niin kuin kaksulotteisia, niin käsiteltiin niitä yksulotteisena. Niin se puotti sieltä taas suoritusajasta 10% pois. Eli lopputuloksena siitä sitten, kun oli vähän niin kuin kolvannut sitä, niin se tippui niin kuin alle puoleen se aika, mitä siihen tekemiseen meni. Sitten silloin jo pikkasen eri koneella, olikohan tämä mulla niin kannettava Delli varmaan, missä oli semmoinen ydinvoimalan kokoinen virtalähde. Että se kannettava oli kyllä joo kannettava, mutta se virtalähde oli melkein isompi kuin se kannettava, se oli aika tehokas kannettava. Niin se yksistä, että oli nopeampi kone, niin se puotti aika paljon sitä suorituskykyä. No sitten jos me isonnetaan sitä konvoluutiomatriisia, mitä me kuljetetaan siinä, niin se suoritusaika siinä aika pahasti kasvaa, koska tässähän meillä on 9 alkiota ja tässä on 25 alkiota, mitä me kuljetetaan siellä läpi. Niin se samassa suhteessa kasvaa se suoritusaika siinä. No sitten itse asiassa tämä ei ollut mun ensimmäinen yritys, vaan mun ensimmäinen yritys oli tämmöinen, että se kesti melkein 4 sekuntia se yhden kuvan niin kuin läpikäynti ja sekös masenti. Ja mistä tämä tulee, niin nämä DDR tässä tarkoittaa sitä, että me ollaan pyydetty nyt, että normaalistihan teillä lukee tuolla debug, niin tuo DD tarkoittaa sitä, että me ollaan pyydetty, että tee sitä debug-käännös ja aja se F5-osella. Mutta jos me pyydetäänkin sitä, että tee sitä release-käännös, niin se tippuu puoleen se aika siitä. Eli mitä se release-käännös tarkoittaa, niin se jättää sitä kaiken ylimääräisen informaation pois, semmoisen informaation, mitä me debukkauksessa tarvitaan, että tämän muuttujan nimi on A ja niin edespäin. Kaikki semmoinen informaatio heitetään pois, ja sitten sallitaan kääntäjälle oikeus, että se voi optimoida sitä koodia. Niin kuin silloin, kun katsottiin sitä kutsunäytelmää, niin mä näytin, että miltä se näyttää konekielisenä koodina se. Niin saattoi olla, että mä kutsuin sitä Riikkaa, että anna suurempi näistä. Niin se kääntäjä teki sitä koodin, missä ei ole edes alijohma kutsua siinä kohti. Koska se kääntäjä huomasi heti, että eihän se alijohma tekisi mitään muuta kuin ottaisi näistä 2 alkeista suuremman. Ja kääntääkin suoraan siihen käyttöpaikkaansa sitten, että siihen muuttujaan sijoitettiin suoraan se toinen arvo. Eli silloin kun sille tehdään release-käännös, niin se kääntäjä saa tehdä sinne lukemattoman kasan tuommoisia optimointeja. Eli se oli se mun eka vika, että mä olin tässä vähän huolimaton, että mä tajunnut, miten paljon se meinaa, että tehdäänkö me release vai ei. Eli se paras tulos saadaan sillä nopeustulos, että valkataan, että tehdään release ja sitten ajetaan se Ctrl+F5:lla. Niin silloin se kääntää sitä semmoisen, että siinä on turhat asiat otettu pois sieltä ja se kääntäjä voi tehdä ihmeitä. No sitten päätinpä kokeilla samaa Javallakin. Näitä ei voi verrata Javaan, koska Javassa ei ole tuommoista color-taulukkoa, eikä Javassa ei ole tuommoisia kaksulotteisia taulukoita, mutta näitä muita periaatteessa voidaan verrata. Eli sen ajan Javalla niin nuo on ehkä ne vertailukelpoiset asiat, että se Java oli siinä himpun nopeampi. Mutta sitten kun tätä C-sarppia oikein nysväs, niin se saattoi mennä nopeammas kuin Java siinä kohti. Mutta tämä on lähes käyttökelvotonta koodia. Eli tästä on hävinnyt kaikki ymmärrys siitä, että mitä tämä tekee. Se on mennyt niin jo epäluettavaksi. Että se on taas siinä ja siinä, että onko järkeä niin kuin tuommoisen nopeutuksen takia tehdä koodia, mitä ei enää pysty ylläpitämään. No Javassa kävikin hassusti sillä tavalla, että se ei nopeutunutkaan yhtään siinä, että me jätettiin pois ne aliohjelmakutsut. Eikä nopeutunut siitäkään yhtään, jopa melkein hidastui siitä, että me jätettiin, ruvettiin käyttämään niin kuin ylimääräisiä taulukoita siinä. Ja sitten tämäkin nopeutus, että me niin kuin lähdetään siitä suhkot luettavasta koodista ja mennään semmoiseen tosi manipuloituun koodiin, niin se nopeutus oli lähes olematon siinä. Eli Java osaa tehdä suoraan siitä perustilanteesta jo niin kuin varsin hyvää nopeita koodia. No sitten kun aika kulunut tässä, on kone vaihtunut, tullut Javasta uusia versioita ja muuta, niin nämä ajat on sitten tippunut jo niin kuin ihan toisenlaiseksi. Eli molemmat kehittyy, sekä se näiden virtuaalikoneet, missä näitä ajetaan, ja sitten koneet nopeutuu. Eli siinä kannattaa aina miettiä, että kannattaako niin kuin hirveästi lähteä nysväämään jotakin, koska Moorellakin sanoo, että 18 kuukauden välein tulee tuplasti enemmän transistoreita, mikä tarkoittaa myös käytännössä lisää nopeutta. Joo. No sitten se toinen, mikä kestää paljon aikaa, niin on tämä demotehtävä, missä meillä oli tämä, että tulosta tästä yksi taulukko sillä tavalla, että me ollaan laskettu, että mitä lukuja täällä on eniten, ja se tulostetaan niin kuin taulukkoon ensimmäiseksi. Ja mitä te siinä tekisitte itse, niin tehän tekisitte itse karkeasti tällä tavalla, että te lähtisitte tekemään tänne nyt jotakin uutta sillä tavalla, kun tulee ykkönen vastaan, niin te loisitte jonkunnäköisen olion sitä ykköstä varten. Ja lasketaan nyt tukkimiehen kirjanpidolla, että meillä on tullut yksi ykkönen vastaan. Sitten seuraava luku kakkonen, luodaanpas uusi olio sitten kakkosta vastaan varten. Meillä on kakkonen ja niitä on yksi kappale, toiseksi löytynyt kolmonen. Luodaan uusi olio kolmosta varten ja niitä on toiseksi yksi kappale löytynyt 34. Luodaan uusi olio sitä varten. Mun pystyhiiri on muuten tosi kätevä, mutta se ei ole ihan tarkka näissä. 34 ja niitä on yksi kappale löytynyt. No nyt kun tulee uusi 34, niin lasketaanpa, että nyt 34 on löytynyt kaksi kappale. Kakkonen löytyi, niitä oli jo toinen kakkonen. Ykkönen löytyi, se oli jo toinen ykkönen. 34 löytyi, se oli jo kolmas 34. Sitten ykkönen, eli ykkösiä löytyy ja ykkösiä löytyy. Näinhän te enempi tai vähempi niin kuin tekisitte itse, että jos teidän pitäisi käsiin tehdä. Että jonkunnäköisen kirjanpidon te tekisitte, että mitä numeroita te olette nähnyt ja kuinka monta. Ja sitten sen jälkeen, kun nämä pitäisi niin kuin tulostaa, niin sen jälkeen me sortattaisiin tämä meidän aineisto sillä perusteella, että tämä kolmoslaatikko tulisi ekaksi, koska niitä on vähiten. Ja sitten me lopputulokseen tulostettaisiin se kolmonen ekana. Sitten kakkoslaatikko on näköjään seuraavaksi vähiten niitä alkioita, tulostettaisiin kakkonen. Sitten on 34 on seuraavaksi vähiten ja ykkösiä on kaikkein eniten. Eli tämä pitäisi olla se meidän tulostus tuosta taulukosta. Ja miten sitä sitten voi lähteä tekemään? Sitä voi lähteä tekemään sitten hyvin monella tavalla, eli yksi tapa on tehdä sillä tavalla, että luodaan tänne tämmöinen sanakirja. Eli tuo sanakirja vastaa nyt justiinsa tätä, että meillä toimii avaimena se, mitä me ollaan nähty, kokonaislukutyyppinen. Ja sitten meillä on se, että montako on niitä nähty, kokonaislukutyyppinen. Ja sitten me käydään ne kaikki luvut läpite ja lisätään aina tarvittaessa tonne meidän sanakirjaan niitä, että montako kertaa me tuo ollaan nähty. Ja sitten kun se kaikki ollaan tehty, niin sortataan se, tuossa nyt näkyy niitä lambda-lausekkeita, sortataan sillä tavalla, että käytetään sorttiarvona sitä sisältöarvoa, ja sitten sieltä tehdään uusi jotakin, joka sitten muutetaan vielä taulukoksi. Ja sitten tuosta erinäköisiä virityksiä, että ei tehäkään sitä sanakirjalla, vaan tehdään ihan tavallisilla taulukoilla, mahdollisesti sortataan se, koska se nopeuttaa selvästi tätä laskentaa, jos mä sortaan nämä ensiksi nämä luvut järjestykseen, niin silloinhan mun riittää vaan laskea, että monta peräkkäistä on olemassa. Joo, ja sitten siitä erinäköisiä, miten sitä on tehty. Että jos meillä on joku 100 000 alkiota ja 50 000 eri arvoa keskimäärin siellä, niin siinä ei montaa millisekuntia nokka tuhisi, kun me jotakin tehdään. Mutta sitten kun me lähdetään kasvattamaan, että meillä on vaikka joku, onko tuossa 50 miljoonaa alkioita, jotka on melkein yhtä monta erilaista esiintyy siellä, niin sitten se rupeekin kestämään. Ja ne sanakirjaratkaisut ja muut, niin ne ei edes kykene tuommoisiin määriin. Eli ne valmiit ratkaisut, mitä nämä systeemit tarjoaa, niin ne luo niin hirveästi olioita, että ne ei sitten enää käytännössä mahu yhtään mihinkään. No siellä mulla on niitä erinäköisiä toteutusalgoritmeja, mitä tuossa tiedostossa näette, että miten sitä on tehty niin Javalla jollakin tavalla ja sitten nopeutettu ja sitten paras tulos ollut tommonen. No sitten C:llä yritetty, mitä kehutaan niin kuin nopeaksi kieleksi, niin eipä se ole kyllä koskaan pärjännyt tälle Java-versiolle. Ja toisaalta Java ja C-sharp on mennyt aika samaa tahtia. Paitsi tuolla kuin pienillä aineistoilla, niin C-sharpin sen aikainen lajittelufunktio oli niin surkea, että jos meillä on paljon liki samoja alkioita siellä tietorakenteessa, niin sen lajittelu oli hidas. Ja kun se lajittelun korvasi sillä, mitä te algoritmit-kurssilla opettelette lajittelumenetelmiä, niin silloin se niin kuin nopeutui merkittävästi näillä aineistolla, missä on paljon alkioita, mutta paljon samanlaisia. Eli siinä on jo ihan niin kuin merkittävä nopeutus sillä, että se tehdään eri tavalla. Ja siitä taas sitten vuodet on vierinyt ja nyt ollaan suurin piirtein tuossa tilanteessa. Että ei nyt ihan mahdottomasti sieltä on parantunut, mutta joka tapauksessa niin kuin jonkun verran tilanne parantunut siihen alkuperäiseen verrattuna. No sitten oikein tuommoinen ilkeämielinen ratkaisu liittyen tuohon äskeiseen esimerkkiin, eli 8. versio tuosta, miten ne laskettaisiin, semmoinen, joka ei valitettavasti selviä kovin isosta aineistosta. Eli nyt kun tämä tehdään oikein niillä lambda-lausekkeilla, niin koko homma saataisiin menee yhdellä rivillä, mihin se nyt pujahti. Koko homma saataisiin menemään yhdellä rivillä sillä tavalla, että otetaan se meidän alkuperäinen luvutaulukko, grupataan se niiden arvojen perusteella, sortataan se sitten niiden lukumäärien, että kuinka monta niitä arvoa löytyy sieltä. Eli kun sinne tulee niin kuin gruppaja siitä, että ykkösiä on näin paljon ja kakkosia on näin paljon, niin sortataan sitten ne grupit sieltä, sitten valikoidaan ne sen avaimen perusteella. Eli kun meillä oli siellä, mun kuva hävisi jo, niin meillä oli se laatikko, missä oli 34 ja avaimena ja sitten oli montako sitä on löytynyt. Niin valkataan ne avaimet sieltä ja niistä avaimista, eli tästä 34 ja 2 ja 1 tehdään sitten takaisin taulukko ja se taulukko palautetaan. Eli kyllä sen saa kirjoitettua yhdelle riville, mutta saako tuosta mitään selvää, mitä siinä tehdään, niin se on sitten kokonaan toinen juttu. Mutta tuossa niitä lambda-lausekkeita on viritetty nyt aika äärimmilleen. Vähän paremmin depukattava versio sitä saa, kun ei kirjoita kaikkea yhteen pötköön. Eli tekee ensiksi vaan tuon gruppaussysteemin sieltä ja sitten voi debuggerilla katsoa, että mitä siellä on ja sitten tekee sitä uusia taulukoita ja niin edespäin. Tarvitseeko tämmöistä osata kirjoittaa, niin jotkut osaa, mä en osaa lukea. Eli jos joku kirjoittaa tuommoisen, niin mä en osaa lukea, mitä sinä lukee. Että tuo on vähän sitä read-only-koodia. Joo, ensi viikolla sitten mennään siihen. Nyt tehkää ahkerasti niitä 10 demoja. Keräätte sen pistepotiin nyt niin isos kuin haluatte kerätä. Ja sitten ensi viikolla tehdään pieni, pieni katselmus siitä, että missä kohti te olette menossa. Joo. Kiitoksia.